Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Մեր այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայազգային կոնգրեսը Հայաստանի բոլոր նախկին շրջկենտրոններում գրասենյակները հիմնում։ Այսօր ընդդիմությունը Շիրակի մարզում էր, կներկայացնենք այս հիմնարամասները։
Մենք նախ եւ առաջ հասկանում ենք, որ Հայաստանը դա միայն Երևան չէ։
Բանկերին չվերադարձվող վարկերի թիվը 5-6 անգամ նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է, այսօր հայտարարել է Հայաստանի բանկերի միության նախագահը։ ԱՊՀ կազմից Վրաստանի դուրս գալը որևէ կերպ չի ազդի մեր հարաբերությունների վրա։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում կարծիքի հայտնել Հայաստանում Վրաստանի դեսպանորդը։
Հայաստանի կողմից ես գիտեմ, որ բաբշե պրոբլեմ չկա։
Ռուսաստանի Դաշնությունը Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման տարեդարձի նախորեին այլ երկրներին նույնպես կոչ է անում հետևել իր օրինակին։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կխոսենք նաեւ այլ թեմաների մասին, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ թողարկման սկզբում Հրաչ Մելքումյանը կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Լոս Անջելեսում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Նորայր Ղալումյանը երկու շաբթի օրը հայտարարություն է ներկայացրել Սանտա Աննայի դաշնային դատարան, հրաժարվելով ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Associated Press-ը վկայակոչելով դատախազ Սենդի Լիլին, հաղորդում է, որ մյուս 4 ամբաստանյալները ևս չեն ընդունել մեղադրանքները։ ԱՄՆ ներգաղթային և մաքսային ծառայությունը նրանց բոլորին մեղադրում է անօրինական իմիգրանտներին կեղծ փաստաթղթեր վաճառելու մեջ։ Ղալումյանը և մյուսները ձերբակալվել էին անցած ամիս, ապա ազատ ցակվել գրավի դիմաց, դատը նշանակված է հոկտեմբերի 6-ին։ Իրանում սկսվեց մասսայական դատավարության 4-րդ փուլը, Իռնա պետական լրատվամիջոցը հաղորդում է, որ ամբաստանյալների թվում են նախկին նախագահ Մոհամմադ Խաթամիի կառավարության անդամներ, ներքին գործերի, արտաքին գործերի նախկին փոխնախարարներ, նախկին կառավարության խոսնակը, ամերիկա-իրանական գիտնական, մինչ այս դատարանի առջև արդեն 140 մարդ է կանգնել, որոնք մեղադրվում են հետընտրական անկարգությունների բողոքի ցույցեր կազմակերպելու, քայքայիչ գործողություններ իրականացնելու մեջ։ ՄԱԿ-ը կոչ է անում Աֆղանստանի նախագահական ընտրությունների բոլոր թեկնածուներին ձեռնպա մնալ փոխադարձ մեղադրանքներից, քանի դեռ չեն ստուգվել խախտումների մասին ներկայացված բոլոր դիմումները։ Այսօր հրապարակվեցին ԿՎՆ-ների 10% արդյունքները, ըստ դրանց հիմնական թեկնածուները շատ մոտ են, գործող նախագահ Համիդ Կարզայի ունի 41%, նրա հիմնական մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլահը հավաքել է 39%, ակնկալվում է, որ նախնական արդյունքները պարզ կլինեն եկող շաբաթվա ընթացքում։ Կոսովոյի հյուսիսում տեղացի սերբերի և ալբանացիների միջև կռվի արդյունքում 7 մարդ վիրավորվել է։ Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքում մոտավորապես 100 սերբեր բողոքի ակցիա են անցկացրել, բողոքելով ալբանացիների տների վերականգնման դեմ։ Բողոքը վերածվել է կռվի, սերբերն ու ալբանացիները սկսել են քարեր նետել իրար վրա, վիրավորվել է 5 ալբանացի բանվոր և 2 սերբ։ Եվրամիության առաքելության ոստիկանությունը ստիպված արդյունքաբեր գազ է կիրառել։ Կոսովոյի մայրաքաղաքում Եվրամիության առաքելության դեմ բողոքի ակցիայի անցկացվել, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ Պրիշտինայում 20 ցուցարար բերման են ենթարկվել։ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենը օգոստոսի 27-ին այցելելու է Թուրքիա։ Նա հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Նա մասնակցելու է Թուրքիայի իշխող կուսակցության կողմից տրվող ընդունելություն ճաշկերույթին, որի ընթացքում սպասվում է, որ նրա ելույթը ուղերձ է լինելու ուղված մահմեդական աշխարհին։ Այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Չեչնիայում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացրած պայթյունից 4 ոստիկան է զոհվել, մեկը ծանր վիրավորվել է։ 3 երեկոյան անսպասելի այցով Չեչնիա այցելեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Կարճատև այցի ընթացքում նա Չեչնիայի ղեկավարի հետ քննարկել էր Չեչնիայում և Հյուսիսային Կովկասում ահագնացող բռնություններն ու հարձակումները։ Ռուսաստանի նախագահը այցելել է Մոնղոլիա, Ուլանբատորում տեղի է ունեցել երկու երկրների նախագահների հանդիպումը, այդ ընթացքում համաձայնագիր է ստորագրվել ուրանի հանքավայրի համատեղ շահագործելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Բեն Բերնանկեին ևս 4 տարով նշանակեց ֆեդերալ ռեզերվային ծառայության, այլ կերպ ասած գլխավոր բանկի ղեկավար։ Արձակուրդում գտնվող Օբաման այս մասին հայտնեց Մասաչուսեթսում, նա բարձր է գնահատել Բերնանկեի գործունեությունը ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում, նրա դերակատարությունը բանկերին պետական օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Իրաքում հաբեկչական մի կազմակերպություն, որը կապեր ունի Ալ-Ղաիդայի հետ, իր վրա վերցրեց Բաղդադում վերջին օրերին իրականացված պայթյունների պատասխանատվությունը։ Անցած չորեքշաբթի Բաղդադում իրականացված պայթյուններից 100 մարդ զոհվեց վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, դա ամենախոշոր հաբեկչական գործողություններ։ Բրիտանիայի կառավարությունը զգուշացել է, որ ինտերնետից երաշխություն եւ ֆիլմեր անօրինական ձևով վերցնողները կպատժվեն եւ կզրկվեն ինտերնետ կապից կամ ֆիլմեր եւ երաշխություն վերաբերնելու հնարավորությունից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը մարզերի իր գրասենյակներում այս օրերին կառուցվածքային փոփոխություններ է կատարում։ Ընդդիմությունը Հայաստանի նախկին շրջկենտրոններում հիմնում է իր տարածքային կազմակերպությունները, այսօր նրանք Շիրակի մարզում են եղել։ Արդյոք ընդդիմադիրների այցը Շիրակի տարածաշրջան միմիայն տեխնիկական կազմակերպչական բնույթ ուներ։ Այժմ կիմանանք մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանից։
Դեռ անցած շաբաթ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել էր, որ մարզային հաջորդ այցելությունը լինելու է Գյումրի։ Այսօր կոնգրեսի համակարգողները Գյումրիում էին, բայց առաքելություններ այն։ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանից հետաքրքրվեցի, թե սա արդյոք կարելի է հենց այդ նախանշված մարզային հանդիպումը համարել, թե նախատեսվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ այլ այցելություն ևս։
Չէ, մենք որոշել էինք այս այցը հենց, ասա այս այցը մեր որոշման մեջ անպայման չի գրվում կամ չի ասվում, որ անպայման Պետրոսյանը պետք է մասնակցի այցին, այս անգամ նրա պլանները մի քիչ այլ էին եւ նախագահը փաստորեն այս միացելությանը չմիացավ։ Մեծ հաշվով կոնգրեսի մեքենան, այսպես ասած, աշխատում է եւ մենք այսօր կոնգրեսի ղեկավարության այց ենք կազմակերպել Գյումրի։
Այսօրվա այցելությամբ ավելի շատ կազմակերպչական հարցեր լուծվեցին։ Միջ լրագրողների հետ հանդիպելը ՀԱԿ-ի Գյումրիի գրասենյակում խորհրդակցություն անցկացվեց, որի ժամանակ Գյումրիի համակարգողի փոփոխություն կատարվեց։ Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի համակարգող նշանակվեց Աշոտ Զաքարյանը։ Հիշեցնեմ, վերջինս 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, ընդրական գործընթացը խոչընդոտելու մեղադրանքով եւ հունիսի 19-ին հայտարարված համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Մարզերում ակտիվացումը կապված է Հայաստանի առջև ծառացած եւ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներով, նշեցին կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Լևոն Զուրաբյանին հարցրի, թե ինչպես կմեկնաբանի հատկապես իշխանական թե վիցենչող այն կարծիքները, թե Հայազգային կոնգրեսը մարզային այցերով փորձում է ակտիվացնել արդեն մարող համաժողովրդական շարժումը։
Դե դա որևէ տրամաբանություն չունի եւ ես ասեմ մի պարզ պատճառով, որովհետեւ իշխանությունները միշտ հանրահավաքներից առաջ փակում են բոլոր ճանապարհները, ըստ էության ինչքան էլ մարզերը այսօր ակտիվանան, դա որևէ բեկում հանրահավաքային շարժման մեջ չի կարող մտցնել, որովհետև ասում եմ, դեռևս իշխանությունները կարողանում են փակել ճանապարհները, որ տանում են Երևան, այսինքն դա զուտ հանրահավաքային ակտիվության առումով ոչինչ չի տալու։ Բացարձակ դա չի նպատակը, մեր նպատակը հետևյալն է։ Մենք նախ եւ առաջ հասկանում ենք, որ Հայաստանը դա միայն Երևան չէ, մենք երբեք չպետք է սահմանափակվենք մեր քաղաքական գործունեությամբ միայն Երևանում։
Ինչ չեք նախատեսում այս ուղղությամբ կոնկրետ Գյումրիում ինչ աշխատանքներ տանելու։
Մենք արդեն ունեցանք բավականին բովանդակալից աշխատանքային հանդիպում Գյումրիի եւ ամբողջ Շիրակի մարզի ակտիվի հետ, քննարկեցինք բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում նաեւ կազմակերպական հարցեր։ Այդ քննարկման նպատակն էր ակտիվացնել Հայազգային կոնգրեսի գործունեությունը։
Կոնկրետ որևէ գործողություն կարող եք մարմնացնել, թե ինչ պիտի արվի, որ ավելի ակտիվ
Չէ, շատ բաներ կարող ենք, որ մենք դեռ շարունակելու ենք այդ քննարկումները։ Մենք օրինակ մտածում ենք, որ վստահաբար կառույցները պետք է կարողանան եւ հանրահավաքներ անցկացնել եւ ինչ-որ մասնակցական միջոցառումներ, այդու նաեւ ինքնուրույն, ոչ անպայման, ասենք, Երևանի ռեկավարների մասնակցությամբ։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ պատրաստում են քարոշչական բուկլետներ, DVD սկավառակներ, հանրության այսօր հուզող հարցերի մասին հարց ու պատասխանի ձևով լույս տեսած բրոշուրներ տարածել։ Այս ամենով մարզային կառույցներն են զբաղվելու, բացի այդ տեղերում փորձելու են նաև արկա խնդիրներին ավելի մոտ ծանոթանալ։
Մեզ հետաքրքրում է, թե գյումրեցիները ինչ հարցեր կուզեին դարձնել հայաստանյան քաղաքական կյանքի կարևոր մաս։
Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի նորանշանակ համակարգող Աշոտ Զաքարյանը նշեց, որ հենց առաջիկա օրերին արդեն իսկ քննարկումներ կանցկացվեն։ Հարցրի, ՓԱԿ գրասենյակային գործունեությունից բացի այլ մասսայական միջոցառումներ լինելու են կոնկրետ Գյումրիում։ Աշոտ Զաքարյան.
Որևէ բան չենք բացառում, կարծում եմ նաև առաջիկայում ունենանք նաև նման հնարավորություն հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ շփվելու, հարաբերվելու, մեր խնդիրները, մոտեցումները ներկայացնելու առումով։
Մարզային այցելություններից բացի պարզվեց հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը առաջիկայում նաև Միացյալ Նահանգներ կմեկնի հանդիպելու հայազգային կոնգրեսի համախոհներին ու աջակիցներին։
Իմ այցը լինելու է և սահմանափակվելու Լոս Անջելեսով։ Զգացվում է, որ ժամանակն է այդ կազմակերպություններին, եթե ուզում եք ասեք այդ կառույցներին, որ այնտեղ ստեղծվել են շարժման աջակցության նպատակով, ակտիվացնել, բերել, այսպես ասեմ, ավելի մարտական մի վիճակի։ Եվ խնդիրը հենց սա է լինելու, պլանավորված են բազմաթիվ հանդիպումներ։
ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները խոսեցին Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումից, այդ թուրքական հարաբերություններից, որտեղ առանձնապես նորություն չկար։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի համակարգող Գագիկ Ջահանգիրյանից հետաքրքրվեցի, թե Շիրակի մարզից անազատության մեջ գտնվող ազատամարտիկներ Հարություն Ուրուցյանի և Մուշեղ Սաղաթելյանի գործերով ինչ նորություն կա։
Մուշեղ Սաղաթելյանի վերջնական գանգատը ուղարկվել է արդեն Եվրոդատարան, Հարություն Ուրուցյանի Եվրոդատարանի վերջնական գանգատը, այսպես ասենք, նախնական տեսքով պատրաստ է, մոտորերը սկավարտվի և կուղարկվի։ Լիահույս եմ, որ երկու բողոքն էլ պետք է, որ մարդու իրավունքների դատարանը բավարարի։
Ի դեպ, երբ կոնգրեսի Գյումրիի գրասենյակից դուրս եկա, տեսա հեռվում կանգնած մի մեքենա, որի մեջ նստած երկու անձի գրասենյակի մոտ կայանված մեքենաների պետհամարանիշներն էին գրանցում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի օրից մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը կհրապարակի այս ամիսների իր ուսումնասիրության արդյունքները։ Այսօրվա իր համարում հայկական ժամանակը տեղեկացրել է, որ մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն անցած ուրբաթ մի քանի ժամ անցկացրել է գլխավոր դատախազության շենքում, որտեղ տեղակայված է նաև հատուկ քնչական ծառայությունը։ Այս այցելության ընթացքում ըստ թերթի տեղեկությունների Նիկոյանը դատախազության շենքում ծանոթացել է իր ղեկավարած հանձնաժողովի սեպտեմբերին հրապարակվելիք զեկույցի բովանդակությանը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն այդ զեկույցից հայաստանյան քաղաքական, ընդդիմադիր և իշխանական ուժերը կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ հայազգային կոնգրեսի կարծիքով այդ հանձնաժողովը սպասարկում է իշխանության շահերը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանը մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ լուրջ սպասելիքներ չունի մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման գործընթացից և ոչ էլ խորհրդարանական հանձնաժողովի ամփոփիչ զեկույցից։ Այն, որ հանձնաժողովի աշխատանքը արդյունավետ լինել չէր կարող և հանձնաժողովը չի արդարացնի հասարակության սպասելիքները, պարզ էր ի սկզբանե։
Առաջին հերթին, որովհետև օրենքով ստեղծված հանձնաժողովը ըստ էության օժտված չէր որևէ լիազորությամբ, որը դուրս էր գալիս սովորական падգամավորի լիազորություններից։ Երկրորդ, իհարկե, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ եթե ինչ-որ մի գործ ուզում ես վերջնականապես փլուզել, կասեցնել, ապա ստեղծում ես հանձնաժողով, որը այդ աշխատանքով զբաղվում է։
Վարդան Խաչատրյանը հիշեցրեց, որ հանձնաժողովը խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել է, բայց ըստ падգամավորի չափազանցություն կլինի ասել, որ որևէ կերպ լույս է սփռել մարտի 1-յան իրադարձությունների մութ կողմերի վրա, հաշվի առնելով նաև մարտի 1-ի գործով դատավարությունները, որտեղ իր բնորոշմամբ ով ինչ երբ ուզում ներկայացնում էր, շատ դեպքերում մեղադրանքների հիմքը մնում էր անհասկանալի, Խաչատրյանը կարծում է, որ հանձնաժողովի եզրակացությունն էլ լինելու է այս տրամաբանության շրջանակներում։
Իշխանություններից որևէ մեկը փաստորեն մեղավոր չէ, միջդեռ ընդդիմությունից անգամ անհայտ անձին, ովքեր դժվար է պատկերացնել, թե ինչով կարող էին մեղավոր լինել, այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ անցկացրեցին ճաղավանդակների ետևում։ Այս տրամաբանության և այս փիլիսոփայության մեջ է իհարկե լինելու նաև հանձնաժողովի վերջնական զեկույցը, և մեր խորին համոզմամբ գոնե մասնակի լիցքաթափմանը հասարակության այս զեկույցը թերևս պիտանի չլինի։
Ի պատասխան, հանձնաժողովը չի կարողանում, թե չի ցանկանում բացահայտել մահվան մի շարք հանգամանքներ հարցին, Վարդան Խաչատրյանը ընդգծեց, որ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված քաղաքական ուժերը այն ժամանակ էլ իշխանության մեջ էին, այդ օրվա արյան համար ինչ որտեղ պատասխանատվություն են կրում, բնականաբար նրանց համար անընդունելի կլինեն այն նյութերը, որոնք արմատապես կտարբերվեն իշխանական մամուլի շնորհիվ կերտված խճանկարից։ Այնուհանդերձ ժառանգություն խմբակցության падգամավորը հիշեցրեց, որ Հայաստանը ԵԽԽՎ մոնիթորինգի տակ է և մարտի մեկի լիարժեք չբացահայտումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։
Սա չի կարող բացասաբար չանրադառնալ երկրի իմիջի վրա, եւս որպես ժողովրդավարության գոնե ձգտող։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը չի կարծում, որ հանձնաժողովի կողմից մարտի 1-ի հանգամանքների լիարժեք չբացահայտման պարագայում մեր երկրի վարկանիշը կվտանգվի միջազգային ասպարեզում։
Հանձնաժողովը բավականին լավ է աշխատել հանգամանալից, բոլորից համար էլ պարզ է, որ եվրոպական շահագրգիռ կառույցները նաև իրենց գնահատականներն են տալու։ Ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի աշխատանքը կգնահատվի պրոֆեսիոնալ միջավայրում դրական։
Գալուստ Սահակյանը մեզ հետ զրույցում հավելեց նաև, որ հանձնաժողովը լիովին կատարել է այն խնդիրները, որ խորհրդարանը նրա առջև դրել է։ Ինչ վերաբերում է վերջնական զեկույցին, այն ըստ Սահակյանի հնարավոր է, որ չգոհացնի հանրությանը, իրեն էլ չի գոհացնի, որովհետև 10 զոհերի մահվան մասին լիարժեք տեղեկատվություն չկա։
Կոնկրետ ինֆորմացիաներ չունենք, ինչու, որ դեպքում, ինչպես, բայց դա հանձնաժողովի ֆունկցիաները չեն։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը համոզմունք հայտնեց նաև, որ մարդաշատ զանգվածային միջոցառումների պարագայում շատ բարդ է բացահայտումներ անել։
Զանգվածային միջոցառումների ժամանակ նույնիսկ անհնար է այսպես մեծ բացահայտումների գնալ։ Մանավանդ որևէ մեկը, որևէ մի քաղաքացի նույնիսկ իր տեսածի մասին չի ուզում խոսել։ Այդ 10 զոհը եղել է հենց ընդդիմադիր զանգվածի միջավայրում։ Այսօր ընդդիմադիր զանգվածը գոնե չի ասում դեպքը ինչպես տեղի ունեցավ, որ պահին տեղի ունեցավ, վերջը մարդիկ են տեսել են։ Նրանք, ովքեր հրահարեցին զանգվածային այս միջոցառումը, նրանց մեջ էլ պիտի որոնել նաև 10 զոհերի հիմնական գաղտնիքը ըստ էության, որովհետև ով է շահագրգիռ դրանում, չէ՞ որ զանգվածային այս ակտիվությունը այդ զոհերը ավելի ակտիվացրեցին։
Գալուստ Սահակյանին հարցրեցինք, բայց չէ՞ որ հատուկ միջոցներ կիրառել են ոստիկանները։
Չերևուխա կիրառողները պիտի լինեն ոստիկանները եւ շատ ճիշտ են արել, որ կիրառել են Չերևուխ։ Այլ բան է, որ օգտագործումը կարող է սխալ է իրականացվել։ Համենայն դեպքում ենթադրենք, գտանք, որ Չերևուխան կիրառել են 1 զոհը Չերևուխայից զոհվեց, բայց մյուս զոհերը։
Օրերս ընդդիմությունը հայտարարեց, որ իրենց տեղեկություններով Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման հանձնաժողովի զեկույցը գրվում է ոչ թե հանձնաժողովում, այլ գործադիր իշխանության կաբինետներում։ Այսօր էլ մամուլում կային հրապարակումներ, թե զեկույցը գրվում է դատախազությունում, և մինչև Սամվել Նիկոյանի կողմից հրապարակվելը պետք է հավանության արժանանա նախագահի նստավայրում։ Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովի դաշնակցական անդամ Արտյուշա Շահբազյանին հարցրեցի, թե որքանով է հաստատում այս լուրերը։ Նա դրանք որակեց զրպարտություն և սուտ, հայտարարելով, որ զեկույցը գրում են անկախ փորձագետ իրավաբաններն ու հանձնաժողովի անդամները։
Ինչպես որ աշխատանքները սկսելուց առաջ դեռ հանձնաժողովի փորձ արվեց վարկաբեկել հանձնաժողովի գաղափարը, այսօր էլ դեռ զեկույցը չլսած փորձ է արվում վարկաբեկել այդ զեկույցը։ Գուցե նաև, չգիտեմ, մի այլ նպատակ կա ճնշում գործադրել, բարոյական ճնշում գործադրել հանձնաժողովի վրա։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայության դեմ դատական հայց են ներկայացրել Ջահանգիրյան եղբայրների գործով անցնող մի քանի անձինք, ու մարտի 1-ի դեպքերից հետո մեղադրանք էր առաջադրված իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Նրանք մինչև վերջ դատարանում պնդում էին, թե իրականում ոստիկաններն են բռնություն կիրառել իրենց նկատմամբ և ոչ թե հակառակը, ուստի դիմել էին հատուկ քնչական ծառայությանը նրանց պատժելու դիմում խնդրանքով։ Դիմումները այդպես էլ կամ ընթացք չեն ստացել, կամ դրանց հիման վրա հրուցված գործերը կարճվել են հատուկ քնչական։ Հիմա անդիմադիրները կառույցի այդ որոշումների դեմ հայց են ներկայացրել դատարան։ Դատական առաջին նիստից մանրամասները հաղորդում Հասմիկ Սմբատյանը։
Այսօր Կենտրոն և Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվեց Վարդան Ջահանգիրյանի, Լևա Պողոսյանի, Կարեն Հովանիսյանի և փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանի և Երվանդ Վարոսյանի բողոքի լսումը ընդդեմ հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Հարությունյանի և Հայաստանի գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ Փիլոյանի որոշումների։ Խոսքային որոշումների մասին է, որոնցով կարճվել է Գագիկ Ջահանգիրյանի վարորդին և օգնականին կազմակերպած հանցագործությունների դեմ պայքարի 6-րդ վարչությունում ապօրինի երկար ժամանակ պահելու փաստով հարուցված քրեական գործը, որի շրջանակներում քննվել է նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանին և նրա եղբոր Վարդան Ջահանգիրյանին բերման ենթարկելիս կիրառված բռնությունների հանգամանքները։ Դատական նիստի սկզբում հատուկ քնչական ծառայության ավագ քնիչ Վահագն Հարությունյանը միջնորդություն ներկայացրեց հետաձգել դատական նիստը, քանի որ նիստի մասին ծանոթությունը և բողոքի օրինակը հատուկ քնչական ծառայություն և դատախազություն ստացվել է նիստից 1 ժամ առաջ, հետևաբար բողոքի օրինակի հետ պատշաճ ծանոթ չէ։ Դատախազ Կորյուն Փիլյանն էլ բացակայում է, քանի որ այդ պահին մասնակցում է 1 այլ դատական նիստի։ Նիստը նախագահ դատավոր Խանդանյանը նիստը հետաձգեց մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ վերոնշյալ քրեական գործը կարճվել է, քանի որ ըստ կարճման որոշման Վարդան Ջահանգիրյանի նկատմամբ գործադրված բռնությունը եղել է իրավաչափ։
Իբրև թե, քանի որ Վարդան Ջահանգիրյանը բռնություններ գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, նրանք ինքնապաշտպանվելով իրավաչափ գործողություններ են կատարել և բռնություն են գործադրել Վարդան Ջահանգիրյանի նկատմամբ։ Նպատակը մեկն էր, որպեսզի և այդտեղ և կազմակերպած հանցագործությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում տեղի ունեցած բռնությունները տեղափոխեն Արգավանդի խճուղի, այդ բոլոր բռնությունները, որի հետքերը կար Վարդան Ջահանգիրյանի մարմնի վրա, բազմաթիվ վնասվածքներ, պատճառաբանեն, որ իբրև թե տեղի է ունեցել Արգավանդի խճուղում։ Իրականում այդ վնասվածքները մի մասն էր ընդհանրապես Արգավանդի խճուղում տեղ ունեցածը, և մյուս մասը արդեն 6-րդ վարչությունում էր տեղ ունեցել։ Նրանք գտան, որ այդ գործողությունները եղել է իրավաչափ։
Գործը կարճվել է և քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել նաև Գագիկ և Վարդան Ջահանգիրյաններին բերման ենթարկելու գործողությանը մասնակցած Ռաֆիկ Մուրադյանը, ում կրակոցներից վիրավորվել էին 3 մարդ՝ Վարդան Ջահանգիրյանը և 2 ոստիկան։
Գտան, որ դա համար ևս պետք է Ռաֆիկ Մուրադյանը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվի, որովհետև դա պատահաբար քրակոց է եղել, և երրորդը, որ գտավ նախաքննական մարմինը, որ Կարնովանսյանը և Լևա Պողոսյանը օրը շարունակ չեն պավել կազմակերպած հանցագործությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Չնայած բազմաթիվ ապացուցներ խոսում են այն մասին, որ իրականում այդ անձին կապօրինի պահվել են, նախաքննական մարմինը ընդհանրապես անդրադարձ չարեց այն խնդրին, թե ինչու էին Կարնովանսյանը և Լևա Պողոսյանը բերման ենթարկվել 6-րդ վարչությունում։
Հատուկ քնչական ծառայության վերջերս տարած հաղորդագրության համաձայն ծառայությունում շարունակվում է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից իրենց պաշտոնական լիազորություններն անցնելու կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, և նախաքննությունն իրականացնող մարմինը խնդրում է բոլոր նրանց, ովքեր ականատես են եղել նշված միջադեպերին, դժվար են ոստիկանության աշխատակիցների գործողություններից կամ տեղեկություններ ունեն հայտնել իրավապահ մարմիններին։ Վարդան Ջանգիրյանը սավորակում է դերասանություն, իսկ քրեական գործի կարճումը նրա համար անսպասելի չի եղել։
Չունի գիտի, ովքեր ինչպես վարվեցին, նաև ես գիտեմ, ովքեր ինչպես վարվեցին։ Իմ կարծիքով պետքա կարճեր, որովհետև եթե գործ սկսեր, ուրեմն պետական մարմինների ներկայացիչները մեղադրվելու էին բազմատեսակ անօրինական արարքների մեջ, որը այսօր իշխանությունային ձեռք չէ տա։
Բռնություն կիրառած իր լիազորությունները չարաշահած ոստիկանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ի վերջո, պնդում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Մենք պետք է մի բան ուղղակի հասկանանք, որ հնարավոր չի, որ ոստիկանը գա բռնության ենթարկի անձին, կրակի, վիրավորի բերման ենթարկվողին, իր ընկերներին, և որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Ապօրինի անձանց բերման ենթարկեն 6-րդ վարչություն, պահեն այնտեղ օրը շարունակ, և որևէ մեկը որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Պաստաբանները որևէ հույս չունեն, որ դատարանը կբավարարի իրենց բողոքը, սակայն մենք ունենք ներպետական ատյանները սպառելու խնդիր, ասում է պաստաբանը։
Հայաստանի Հանրապետությանը հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում լուծվի այս խնդիրը։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին խոսենք տնտեսական ճգնաժամը, բացի նրանից, որ տնտեսական անկման հիմք է մեր երկրի համար, նաև բանկերի համար, վարկերիչ վերադարձման աղբյուրը։ Այսօր բանկերի միության նախագահն ասել է, որ նախորդ տարվա համեմատությամբ զգալիորեն աճել է այն վարկերի տոկոսը, որոնք բանկերին այդպես էլ չեն վերադարձվում։ Իսկ Հայաստանյան բանկերից մեկի ղեկավարը իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում տարեվերջին այդ ցուցանիշի նոր ավելացում է կանխատեսել։ Լսենք մանրամասները։
Անցած տարվա համեմատ հայաստանյան բանկերին չվերադարձված վարկերի թիվն աճել է մոտ 5-6 անգամ։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ այսպիսի տվյալ հրապարակեց Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Էմիլ Սողոմոնյանը. տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով հայաստանյան բանկերին չվերադարձված վարկերի թիվը տատանվում է 5-6% շրջանակներում, իսկ դա բավականին մեծ թիվ է մեր բանկային համակարգի համար։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց Հայաստանի բանկերի միության նախագահը, համեմատության համար նշելով, որ օրինակ անցած տարի այդ թիվը եղել է 1%. Իսկ թե ինչու է այդ 5-6%-ը բավականին բարձր համարվում մեր բանկային համակարգի համար, ըստ Էմիլ Սողոմոնյանի հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանի բանկային համակարգը փոքր է եւ այդ պարագայում 5-6%-ը մեծ թիվ է կազմում։
Եվ եթե մեկ բանկ, որը ունի 100 միլիարդ կապիտալի հասնող թվեր, նրա մոտ 1 միլիարդը օրուստ կարող է չնչին, երևա Հայաստանի բանկային համակարգում ունենալով 30-40 միլիոն ընդհանուր կապիտալ, 1 միլիոն դոլարը նրա համար օրուստ շատ մեծ թիվ է եւ կարող է այդ բանկը հետագայում պրոբլեմներ ունենալ։
Հայ Էկոնոմ Բանկի վարչության նախագահ Դավիթ Սուքիասյանի գնահատմամբ նման քանակությամբ չվերադարձված կամ ժամկետանց վարկելն աննախադեպ են Հայաստանի բանկային համակարգի պատմության համար։
Իհարկե մեր համար դա ստրես էր, որովհետև մենք ունենք վերջին 5-6 տարիների ընթացքում 1%, 0.5% ժամկետանց վարկեր եւ հանկարծ ունենում ես 5-6% ժամկետանց վարկեր։
Միևնույն ժամանակ Դավիթ Սուքիասյանի կարծիքով առաջիկայում չվերադարձված վարկերի ծավալը հնարավոր է որակի, քանի որ Հայաստանի տնտեսությանը նոր փորձություն է սպասվում։ Հայ Էկոնոմ Բանկի վարչության նախագահի գնահատմամբ մոտ ապագայում Հայաստանը ստանալու է տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ հարվածը՝ գործազրկության աճը։ Մինչ այժմ օրինակ մեր բանկի հաճախորդ գործարարներն աշխատում էին ավելի շատ դրական սպասումներով, թե մի քիչ էլ համբերենք եւ կրկին կգրանցվի արտադրության ու առևտրի աճ, սակայն ժամանակն անցնում է եւ դա տեղի չի ունենում, մեզ հետ զրույցում ասաց Դավիթ Սուքիասյանը։
Այսինքն գալիս է մի պահ, երբ որ բաժակը լցվում է հաճախորդ մեր հաճախորդների մոտ, ասենք սկսում են նրանք կատարել կրճատումներ։ Այդ հարվածը ավելի խորը կլինի եւ դա հիմնականում կազմի սպառողական վարկերի վրա։
Պարոն Սուքիասյան, այդ երկրորդ հարված ասված ձեր գնահատմամբ, ձեր կանխատեսմամբ ժամանակային առումով մեզ մոտավորապես երբ է սպասվում։
Մենք արդեն նկատում ենք, որ գնում են կրճատումներ, արդեն իսկ սկսվել է դա։ Դա սկսվել է կարելի ասել հունվարից, բայց գնալով ծավալները աճում են։ Եվ այս տեմպերով շարունակելու դեպքում կարծում եմ, որ մինչև հոկտեմբեր, նոյեմբեր մենք ունենանք գործազրկության աճ։
Պիկը դա հոկտեմբեր։
Այո, այո։
Ինչևէ, այդքանով հանդերձ Հայ Էկոնոմ Բանկի վարչության նախագահի խոսքերով ներկայացված խնդիրներն այնուամենայնիվ չեն կարող բացասական իմաստով էական ազդեցություն թողնել հայաստանյան բանկային համակարգի վրա, քանի որ դրամատներն ունեն անհրաժեշտ միջոցներն առաջացած դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Բանկերը մի փոքր կզսպվեն, քիչ շահույթ կստանան եւ ընդամենը այդքանը, նշեց Սուքիասյանը։
Նույնիսկ արտաժույթի այս փոխարժեքի 20-25% արժեզրկում տեղ ունեցավ դրամի բանկերը, որոշ բանկեր մեծ վնասներ գրեցին, այդ թվում նաեւ մեր բանկը շահույթի մասով գործներ ունեցավ, բայց ամեն դեպքում այդ ամենը մեր համար անցողիկ է, շատ արագ։
Նույն գնահատականն է տալիս նաև Հայաստանի բանկերի միության նախագահը։ Ըստ Էմիլ Սողոմոնյանի, ներկայում Հայաստանի բանկային համակարգը բավականին ամուր է եւ առաջիկայում հայաստանյան դրամատներին որևիցե լուրջ խնդիր չի սպասվում։ Նրա կարծիքով, անգամ եթե աշխարհը բախվի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի երկրորդ փուլին, ինչի մասին խոսակցությունները դեռ չեն դադարել, ապա միևնույնն է, մեր բանկային համակարգը կարող է դիմանալ նաև այդ հարվածին։
Ես ընդհանրապես մի պարզ հասարակ ձեզ օրինակ բերեմ թվաբանությունելի։ Բանկերը այնքան գերլիկվիդային են այսօր Հայաստանի բանկային համակարգ, որ միայն 17 միլիարդ դրամ ունեն կենտրոնական բանկում դրված ավանդ 2.5%-ով։ Այսինքն այնքան ռեսուրսների են տիրապետում, որ մեզ ոչ մի բան չի սպասում վատ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամենի ֆոնին, երբ ճգնաժամը մարդկանց եկամուտների վրա է ազդել եւ դեռ ինչպես լսեցիք, կանխատեսումը կարող է նաեւ աշխատատեղերի կորուստ բերել իր հետ, մեր երկրում թանկացման նոր միտում է նկատվում, այս անգամ շաքարավազի գներն են ավելացել։ Շաքարավազի վերջին այս թանկացումը, սակայն, նորմալ են գնահատում մեր պաշտոնյաները։ Հովանես Շողիկյանն է թեմային անդրադառնում։
Երևանի մի քանի խանութներում, որոնցում եղանք, շաքարավազի գները տատանվում էին 290-ից 330 դրամի միջև։ Միայն մեկ խանութում տնօրենը համաձայնեց պարզաբանել, թե իրենց խանութում ինչով է պայմանավորված շաքարավազի բարձր գինը։
Դրսում գինը փոխվում է, մենք էլ փոխում ենք, պայմանավորված է դրանով, միմիայն։ Խոսակցությունների մակարդակով հնարավոր է գնալով թանգանա։ Ինչով է բացատրում, չգիտեմ։ Գները փոփոխվելու դեպքում աշխատում ենք մեծ քանակ չվերցնել, պահեստավորված չենք ունենում։
Քաղաքացիներն էլ հետևյալ կերպ էին արձագանքում շաքարավազի թանկացման փաստի առիթով։
Դե եթե մարդը տնտեսապես նեղված է, իհարկե, բոլորի վրա էլ ազդում է։
Ըստինս ավելի բաց ժամանակներ կգան։
Զգալի չի թանկացել, բայց արդեն սովորել ենք այդ թանկացումներից, որ առավոտյան արթնանում ենք մի բան թանկացած, այնպես որ չենք զարմանում։ Մենք մեզ տրամադրում ենք, որ տենց էլ պիտի լինի։ Այստեղ ոչ մի բան չի էժանանում, մենակ թանկանում ա։
Չնչին նելա մեծ ազդեցություն ա ունենում հասարակ ժողովրդի վրա։ Մեծ։
Թանկանա չթանկանա, ինչ էլ ասեմ, պիտի առնենք։
Բերեք նկատել եմ անկեղծ ասած, ու շատ զարմացել եմ։ Սավալիա կանանց վիճակը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Շահնազարյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ շարունակում են մոնիտորինգը բոլոր ապրանքային շուկաներում եւ հետեւում գների բարձրացման տեմպերին։
Վերջի երկու օրվա ընթացքում տեղի ունեցած գնային դատանումները շաքարավազի շուկայում, նաեւ ուսումնասիրված մեր կողմից եւ Երևանի հայաստանյան շուկայում եւ հարևան երկրների շուկաներում, ասեմ, որ միջազգային գներում էլ դատանումներ կան որոշակի առումով վերջին ժամանակահատվածներում մոտ 100-150 դոլարի չափ միջազգային շուկայում գնի դատ նոմա ըղել։ Սա իհարկե միջազգային շուկայի ազդեցության վրա գիտեք ինչն ազդում, հատկապես Հնդկաստանի բնակլիմայական պայմանների պատճառով ոչ առատ վերքի ստացման արդյունքում երևի որոշակի ազդեցություն եղավ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է, որ մայրաքաղաքում շաքարավազի բարձր գները տեղավորվում են միջազգային գնային տատանումների մեջ եւ առաջանցիկ տեմպեր չկան։
Հետագայում եթե կլինեն որոշակի խախտումներ, միտումներ, որտեղ որ մենք կզգանք, որ չարաշահման երևույթներ կան, անպայման վարույթներ կհարուցվեն եւ կանխվի նման առաջանցիկ բարձրացումները։ Սակայն ես պահին ես ասեմ, որ ամեն ինչ ադեկվատ է միջազգային շուկայի տատանումներին եւ անհանգստանալու խնդիր չկա, պաշարները կան, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի ես որոշակի գնային տատանումներն է, որ մենք պետք է հաղթահարենք նաև միջազգային շուկայի ազդեցությունը։
Միտում կա, որ հետագայում բավարարի բացումները կա։
Միտում այս պահին չկա, տեսարող սուբյեկտների հետ մենք հիմնականում հատկապես մոնոպոլ դիրք գրավող տեսարող սուբյեկտների ապրանքատեսակներով անընդհատ մենք և մոնիտորինգի կարգով և ընդհանրապես շուկման եզրերը միշտ ունենք, հետները միշտ աշխատում ենք, որ տեսնենք, որպեսզի չարաշահման միտումները թույլ չտանք։ Ներկայումս չեմ գտնում, որ չարաշահում կա շուկայում, ուղղակի գնային տատանումները ադեկվատ են միջազգային շուկայի տատանումներին։
Աշոտ Շահնազարյանը կրկին վստահեցրեց, որ առաջիկայում մեծ տեմպերով գնային բարձրացումներ շաքարավազի շուկայում չեն լինի։ Հայաստան շաքարավազ ներկրողներից մեկի գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ այս թեմայով զրուցել չհաջողվեց։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում ներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները։ Լրագիր էլեկտրոնային այսօր անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վարած տնտեսական քաղաքականությանը։ Վարչապետի այդ քաղաքականության պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է պարբերականի կարծիքով։ Հետևաբար մի քանի անգամ, երկրորդ, երրորդ անգամ վարչապետին քննադատելուց հետո պարզապես պետք է թողնել նրան եւ անցնել Սերժ Սարգսյանին, քանի որ եթե վարչապետը շարունակում է աշխատել եւ չփոխել իր քաղաքականությունը, ուրեմն այդպես է կամենում Սերժ Սարգսյանը, ով հաստատ մի քանի անգամ թերթի կարծիքով ավելի ուժեղ է, քան Տիգրան Սարգսյանը։ Մամուլի մյուս հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը, լսենք։
Ազգը, հղումանելով Արմեն Պրեսին, մեջբերում է ԱՄՆ պետքարտողարի նախկին օգնական Մարկ Գրոսմանի խոսքերը։ Նա ասել է. «Ադրբեջանը չպետք է հույս ունենա, թե Արևմուտքը կամ ԱՄՆ կլուծեն հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությունը»։ Հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությունը կախված է հակամարտող կողմերից։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների կանոնավոր հանդիպումները ամբողջությամբ վերցրած ապացուցում են, որ Մինսկի խումբը աշխատում է նպատակամիտված։ Մարկ Գրոսմանը ելույթ էր ունեցել մի միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանի նախագահին կես ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում։ Ամերիկացի դիվանագետը հավելել է, որ այս հարցում ԱՄՆ պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Առավոտը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ինչը կարող է լուրջ ազդակ դառնալ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դառնա անդիմություն։ Տնտեսությունը, արտաքին իրավիճակը, Ղարաբաղը, Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվանալը»։ Պատասխան. «Այդ առանձին պահերը, որ դուք նշում եք, ես չեմ ուզում հիմք ընդունել Բարգավաճ Հայաստանի կեցվածքը փոխելու առումով. Ես հասկանում եմ այսպես. Բարգավաճ Հայաստանը կարող է կտրուկ քայլեր մտածել, երբ որ մեր երկրի շահերը սարսափելի ստորադասվում են, մեր երկրի բարեկեցությունը վտանգվում է. Այսօր մենք տեսնում ենք, որ համամարտկային արժեքների դաշտից հեռանում ենք. Նման իրավիճակում ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանը, այլև ցանկացած խումբ կամ միություն պետք է իր համապատասխան կեցվածքն ընդունի»։ Հարց. «Հնարավոր համարում եք արտահերտ ընտրությունները»։ «Ինչու ոչ»։ Հարց. «Ես վերացական չեմ հարցնում, այլ կոնկրետ, որքանով է իրական արտահերտ իրավիճակը առաջիկայում։ Գոնե այս բայդրությամբ դրա ռեալության մասին չեմ կարող բանասել, բայց մեր իրավիճակում գտնվող երկրի համար բացառված չէ, որ հենց վաղը մենք ռեալ խոսենք արդեն արտահերտ ընտրությունների մասին։ Իսկ Տարեգրին քաղաքական էլիտա ձևավորելու վերաբերյալ իր մեկնաբանություններն են տվել համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանելյանը։ Նա ասում է. «Գիտեք ինչ, քաղաքական էլիտա այսպես թե այնպես կա, ուղղակի դրանք չի կարելի համարել ընտրախավ, որովհետև նրանց ոչ ոք չի ընտրել և նրանք ընտրանի չեն. Այսինքն դա հակը ընտրախավ է, որն իր ձեռքերում է պահում բոլոր լծակները. Կայացած քաղաքական կուսակցությունները ես չեմ տեսնում Հայաստանում. Ես տեսնում եմ քաղաքական ավանդույթ ունեցող մի կուսակցություն, դաշնակցությունն է, որն առ այսօր չի կայացել. Իր ավանդույթներն արդեն հակը ավանդույթներ են, որովհետև 19-րդ դարի գաղափարները այսօր վտանգավոր են մեր պետության համար. Այսօր իշխող հանրապետական կուսակցությունը հակը հանրապետական է իրեությամբ, մտածողությամբ, գործունեությամբ։ Ինչ վերաբերում է լիբերալ ուժերին, ապա լիբերալ բարեփոխումները միայն Հրանտ Բագրատյանի վարչապետության ժամանակ եմ տեսել։ Նույն Բագրատյանը ժամանակին մեծ դիմակայության էր հանդիպում իշխանության մյուս ծավերի կողմից։ Իսկ Հայոց աշխարհը զրուցել է արվեստագետ Ժիրայր Դադասյանի հետ։ Նա ասում է. «Պետք է հասարակության կրթությամբ զբաղվենք, լուսավորչական գործունեություն իրականացնենք, պիտի հրաման արձակվի, արգելվում է համերգասրահներում ռաբիզ երաժշտությունը. Ով ուզում է լինի, ինչքան փող ուզում է տա. Ազգային ժողովում օրենք պետք է ընդունվի, պարտադրվի. Ոնց են ամրագոտիները պարտադրվում, ոնց որ ռեմենն են պարտադրում, ասելով, որ անվտանգության համար է, մեր հոգևոր անվտանգության համար էլ ռաբիսը պիտի արգելվի, որովհետև այն բթացնում է մարդկանց»։ ԹՏՄ-ը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունը հայտնվել է Եվրամիության ավելի քան 4000 ավիափոխադրող ներառող ցուցակում, որոնք 2012-ից պետք է կրճատեն ածխաթթու գազի արտանետումները։ Հակառակ պարագայում այդ ընկերությունների, այդ թվում նաև Արմավիա ինքնաթիռներին կարգելվի վայրէջք կատարել Եվրամիության երկրների օդանավակայաններում, կամ կիրառվեն տույժեր։ Բացի հայկական ավիաընկերությունից Եվրամիության ցուցակում են հայտնվել նաև ռուսական շուրջ 100 ընկերություն, այդ թվում Aeroflot և S7 ընկերությունները։ Ցուցակում են նաև գերմանական Lufthansa-ն, իտալական Alitalia-ն, իսպանական Qantas-ը և ֆրանս-նիդերլանդական KLM-ը։
Տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ հարցազրույց ներկայացնենք Հայաստանում Վրաստանի Հանրապետության դեսպանորդի հետ։ Նրա գնահատմամբ ԱՊՀ կազմից Վրաստանի դուրս գալը որևէ կերպ չի ազդի մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Ռուբեն Մելուանը նաև զրուցել է Վրաստանից Հայաստան վերնափոխադրում իրականացնող ԱՊՎ-ն ընկերության ղեկավարի հետ, լսենք նրա անդրադարձը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Վրաստանը պաշտոնապես դուրս եկավ անկախ պետությունների համագործակցության կազմից։ Պաշտոնական Թբիլիսին միանգամից հայտարարեց, որ Վրաստանը կշարունակի պահպանել համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում ստորագրված մոտ 70 պայմանագրերի շրջանակներում։ Ինչ ազդեցություն ունեցավ կամ ընդհանրապես կունենա արդյոք որևէ ազդեցություն հայ-վրացական հարաբերությունների վրա Վրաստանի դուրս գալը ԱՊՀ կազմից։ Հայաստանում Վրաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Գոչա Գվարամաձեի կարծիքով էական ոչինչ չի փոխվի։
Ոնց որ գիտեք, կա այսպես 1969 թվական Վեննի կոնվենցիայով ապակով այս 75 ծրագրերը մենում է, այսինք չի փոխվում։
Այսինքն դրանք երկկողմիչ պետական,
այո, հա, ՍՆԳ-ը ին երկրներուն մոտիկ մենք երկու տեսակ բաներ արդեն թերել ենք։ Հայաստանի կողմից ես գիտեմ, որ բաբշե պրոբլեմ չկա։ Ինչին ծիրագրները, ինչ որ կային, ես գմերացել։
Հայաստանում Վրաստանի դեսպանորդը կարևորում է երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները, հատկապես տրանսպորտի ոլորտում, որոնց ըստ նրան նոր լիցք տրվեց Հայաստանի և Վրաստանի նախագահների փոխադարձ այցելություններից հետո։ Մասնավորապես ըստ Գոչա Գվարամաձեի, ամբողջ ծավալով այժմ ընթանում են Ջավախ Կաջարյան նոր արագընթաց մայրուղու կառուցման աշխատանքները։ Ավտոճանապարհը ավելի դյուրին կդարձնի հայ զբոսաշրջիկների այցելությունը Աջարյա, և փորձագետների գնահատմամբ դրա կառուցումը անհրաժեշտ է ոչ միայն և ոչ այնքան Հայաստանին, որքան Վրաստանին։ Մեր հիշեցմանը, թե Վրաստանի լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Շալվան Աթելաշվիլու գնահատականով այդ մայրուղին կարող է Վրաստանի համար երկրորդ Ռոկի Լեռնանցքը դառնալ և պատճառ հանդիսանալ Ջավախքի անկախացմանը, Գոչա Գվարամաձեն
արձագանքեց. Когда уже начнется работа и закончится Селивана до Батуми будет 440 километров.
Նրա հայտարարություններին մենք ուշադրություն չենք դարձնում, ոչ քաղաքացիների հիմնական մասը, ոչ էլ պետությունը։ Պատահական չէ, որ ավտոմայրուղու կառուցմանը, բացի ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով հատկացող ֆինանսավորումից, լուրջ գումարներ են ուղում նաև Վրաստանի պետբյուջեից։ Ավտոմայրուղու կառուցումից հետո Երևանից Բաթումի ճանապարհը զգալիորեն կկրճատվի և կկազմի մոտ 440 կիլոմետր։ Անդրադառնալով երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրներին, Վրաց դիվանագետը կրկին անցավ հայերենի.
Մենք մենակ ամեն հարց մենակ լուծել, ինչ հարցոր են լինել։ Դու պատկերացնել ես մեր օջախուն մեջ, քանի հատ ուրուշ բաներ կա, չէ՞, տարբեր հարցեր կա։ Դրսիկա լուծում են, չէ՞, կարծես։ Էնպես լուծում են, որ մեր մարդը դերից է, հարևանը չի իմանում, չէ՞, ինձ ինչ։ Էդպես է մենում, էդպես է երկու նախագահն, հենց էդպես է լուծում են հարցեր։ Եթե էդպես մարդիկ կան, ով որ ուզում են խանգարել, մենք որտեղ օրել ենք, այնտեղ խանգարում ենք։ Մենք հանդե ենք ժողովրդի ուղիղ, մի էդպես ապրում ենք հայ վերածերով։ Մենք էդպես ենք ապրում, միշտ։ Ապրում ենք, էդպես պիտի ապրենք, հա։ Մեարուն ունենք, սուշի, մեարուն, չէ՞, ուստի։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ երկկողմ հարաբերությունները հիմնված չեն եղել միայն ԱՊՀ-ի շրջանակներում գործող պայմանավորվածությունների վրա։
Մեր մասով ԱՊՀ, Հայաստանի մասով, Հայաստանի համար ԱՊՀ բոլոր պարտությունները մնում են ուժի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ մեր իրավապայմանագրային դաշտին, ապա այն բավականին զարգացած է, ըստ քննարկման տարիների ընթացքում կնքվել են մի քանի տասնյակ փաստաթղթեր, պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հուշագրեր, և կարող եմ ասել, որ մեր հարաբերությունները Վրաստանի հետ շարունակում են բնականոն զարգանալ։
Հայաստանյան գործարարները Վրաստանի ԱՊՀ-ի կազմից դուրս գալուց հետո նույնպես որևէ փոփոխություն չեն տեսնում։ Մասնարապես նաև Վրաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ իրականացնող ԱՊԱՎԵՆ ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղաջանյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում այսօր ասաց, թե բեռնափոխադրումների ծավալներում տարեսկզբից արձանագրվող անկումը պայմանավորված է բացառապես համաշխարհային ճգնաժամով։
Մենք որևիցե փոփոխություն տնտեսական ոլորտում, մասնավորապես տրանսպորտի ոլորտում չենք զգում։ Մենք ունեցել ենք բավականին արտոնյալ պայմաններ Վրաստանի տարածքով աշխատելու, հատկապես ավտոտրանսպորտի մասին, եթե խոսքը գնա, և այդ պայմանները առ այսօր պահպանվում են, և ոչ մի հիմք մենք չունենք կասկածելու, որ դրանք հետագայում էլ կպահպանեն։ Այսօր բիզնեսի առումով հայ բիզնեսմենի կամ հայաստանյան գործարարների համար որևիցե փոփոխություն բացասական հավելյալ դեպս չկա, դրական էլ չկա, իսկ ոչ մի բան չի փոխվել, այլ ինչպես որ կար, այնպես էլ պահպանվել է։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման միամյակի նախորեին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ մյուս երկրներին նույնպես կոչ է անում հետևել իր օրինակին և ճանաչել այս երկրների անկախությունը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվան այդ քայլին գնաց անցած տարվա ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից մի քանի օր անց ընդամենը։ Ռուսաստանից բացի մյուս երկիրը Նիկարագուան է, որը նույնպես պաշտոնապես կարծում է, որ Աբխազիան և Հարավային Օսիան ոչ թե Վրաստանի մաս են կազմում, այլ անկախ երկրներ են։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի անդրադարձը թեմային։
Ռուսաստանի կողմից Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախության ճանաչումը միակ ճիշտ որոշումն էր անցած տարի ստեղծված իրավիճակում։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու պնդել, որ հենց այդ քայլով պաշտոնական Մոսկվան հաստատուն կերպով ապահովեց անջատված շրջաններում ապրող մարդկանց անվտանգությունն ու Վրաստանի հետ ժամանակակից շրջանների խաղաղությունը։ Սխինվալիի խաղաղ բնակչության վրա վրացի զինվորականների բարբարոս հարձակման ժամանակ այս քայլը թույլ տվեց կանգնեցնել հետագա արյունահեղությունը, դատապարտել ագրեսորին և նորմալացնել իրավիճակը տարածաշրջանում, հայտարարում է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ անցած մեկ տարվա ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան հսկայական աշխատանք է տարել Վրաստանից անջատված այդ շրջանների հետ լիիրավ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու ուղղությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը միաժամանակ պնդել է. «Մենք կշարունակենք քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական օգնությունը Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի եղբայրական ժողովրդին, ինչպես նաև կաջակցենք նրանց դիրքերի ամրապնդմանը միջազգային ասպարեզում»։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը ոչ միայն հիմնավորել և արդարացրել է անցած տարի Կրեմլի կողմից ընդունված որոշումը, այլև հորդորել այլ երկրներին ևս հետևել իր օրինակին։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության միջազգային ճանաչումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հետագա ամրապնդմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու նկատել. «Անշուշտ այս օրինակ զգայուն հարցերում ճնշումներ չպետք է լինեն. Միջազգային հանրության յուրաքանչյուր անդամ ինքը պետք է որոշում կայացնի»։ Սակայն ակնհայտ է, որ առանց Հարավային Կովկասում առկա նոր ռազմաքաղաքական և իրավական իրողությունները ճանաչելու անհնար կ կլինի ինչ որ ձևով հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի տարածքում միջազգային ներկայություն ապահովել կամ զարգացնել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի եւ ԵՀԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունները ստիպված եղան լքել հակամարտության գոտին, քանի որ Ռուսաստանը կիրառեց վետոյի իր իրավունքն ու չի երկարաձգեց նրանց գործունեության մանդատը, պատճառաբանելով, թե վերջիններս հաշվի չեն առնում տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողություններն ու պաշտոնական Սուխումի եւ Ցխինվալի իր քորոշումը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ Մոսկվան հերթական անգամ ընդգծում է, որ անհրաժեշտ է տարածաշրջանի համար կարևորագույն հարցերը որոշելիս հաշվի առնել նաև անկախություն հռչակած այս պետությունների դիրքորոշումը։ Պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ որևէ կերպ չի արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարության այս հայտարարությանը։ Մինչդեռ Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի նախագահները շտապել են շնորհակալություն հայտնել Մոսկվային ցուցաբերած աջակցության համար։ «Մենք երբեք չենք մոռանա, ում ենք պարտական մեր փրկության և անկախության ու ազատության իրավունքը ճանաչելու համար»,» Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևին հասցեագրած ուղերձում գրել է Հարավային Օսիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտին։ «Անկասկած մենք անսահման երախտապարտ ենք Ռուսաստանին այն ամենի համար, որ արել և անում է մեզ համար»,» իր հերթին Վրեմյանավաստիայի հերթին տված հարցազրույցում ասել է Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը։ Թղթակցի այն հարցին, թե արդյոք անջատված շրջաններին չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ անկախությունը ճանաչելու մասին հայտարարել են միայն Ռուսաստանն ու Նիկարագուան, Սերգեյ Բաղապշն ասել է. «Մենք չենք ուզում որևէ մեկից խնդրել. Մեկ տարի առաջ մեր անկախությունը ճանաչել է երկրագնդի ամենամեծ պետությունը, աշխարհի գերտերություններից մեկն ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամը. Մյուսները թող այժմ մտածեն այս հարցի շուրջ»,» ասել է Աբխազիայի առաջնորդը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե վաղ անկախության ճանաչման մեկամյակին Հարավային Օսիայի մեկնելու Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի ուղեկցությամբ։ Ռուս պաշտոնյաները ծրագրում են նոր բնակավայր հիմնել վրացական Թամարաշենի գյուղի տարածքում, որտեղ ապրող բնիկ վրացիները արտաքսվել էին անցած տարվա օգոստոսյան կարճատև պատերազմի ընթացքում, երեք հայտարարեց Վրաստանի փոխարտգորս նախարար Ալեքսանդր Նալբանդովն ու ընդգծեց. «Այն քաղաքականությունը, որ վարում են ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի գրավյալ տարածքների նկատմամբ, ցինիզմ է. Զավթիչները գրավել, համարյաթե գետնին են հավասարեցրել մեր բնակավայրերը, էթնիկ զտումներ իրականացրել, իսկ այժմ հայտարարում են նոր բնակավայր հիմնելու մասին և այն անվանակոչում մի պատիպ օկուպանտ երկրի մայրաքաղաքի»,» ասել էր Վրաստանի փոխարտգորս նախարարն ու ընդգծել. «Այս կեր գրավյալ տարածքների հետ չէին վարվում անգամ նացիստները»։ Վրաստանի արտգործնախարարության այս քննադատությունից հետո այսօր Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատեց, որ վաղը Հարավային Օսիայի նախագահն ու Ռուսաստանի վարչապետը հանդիպելու են, սակայն ոչ թե Ցխինվալիում, այլ Մոսկվայում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն մասնարարապես Էդուարդ Կոկոյտին վաղը աշխատանքային այցով ժամանելու է Ռուսաստան։
Պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը, շարունակենք միջազգային թեմաներին անդրադառնալ։ Աֆղանստանում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակին այժմ կանդրադառնանք։ Այստեղ մաս-մաս են հայտարարում ընտրությունների արդյունքները ու մինչև սեպտեմբերի առաջին տասնորյակը մինչ կամփոփվեն ընտրությունների վերջնական տվյալները։ Նախագահի երկու հիմնական թեկնածուներն էլ և գործող նախագահ Համիդ Քարզայը և Աբդուլա Աբդուլան, նրա հիմնական հակառակորդը, յուրաքանչյուրն իր հերթին հայտարարում է, թե ինքն է հաղթանակ տարել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Քիչ առաջ Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրեց Աֆղանստանում օգոստոսի 20-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների առաջին արդյունքները։ Դեռևս հաշվարկվել է քվեաթերթիկների միայն 10%-ը և արդյունքների համաձայն երկու գլխավոր մրցակիցները՝ գործող նախագահ Համիդ Քարզայն ու նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլահը, ընդանում են կողք կողքի։ Քարզայը ստացել է 41% ձայն, Աբդուլահը 39%։ Պաշտոնական նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան միայն սեպտեմբերի 3-ին, սակայն նույնիսկ ինչ այս առաջին արդյունքների հրապարակումը երկու թեկնածուներն էլ հայտարարում էին յուրաքանչյուրներ հաղթանակի մասին։ Նախագահի թեկնածուներից Աբդուլա Աբդուլահը բարձրաձայնում է բազմաթիվ ընտրակեղծիքների մասին, դրանց իրականացման համար մեղադրելով Քարզայի կողմնակիցներին. «Շատ մեծ ընտրակեղծիքներ են տեղի ունեցել, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ ընտրությունների վրա, դրանք պետք է կանխվեն, որպեսզի գործընթացը կայանա», ասել է Քարզայը։ ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Աֆղանստանում Կայ Էյդը կոչ է արել համբերատար լինել և հաղթանակների վերաբերյալ հայտարարություններ չանել, մինչ հետաքննվում են ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած խախտումները։ Նախագահական ընտրությունների ընթացքում տեղ գտած լայնածավալ կեղծիքների մասին Աբդուլահիդ Զատ այսօր համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել Աֆղանստանի նախագահության ևս 6 թեկնածուներ, ովքեր սակայն ընտրակեղծիքների համար չեն մեղադրում Քարզայի կողմնակիցներին։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Աֆղանստանում անցկացված նախագահ հական ընտրությունների ընթացքում տեղ են գտել լայնածավալ ընտրակեղծիքներ և ահաբեկումներ, որոնք կարող են կասկածի տակ դնել քվեարկության լեգիտիմությունը։ Ընտրական հանձնաժողովը արդեն 700-ից ավելի բողոք է ստացել, դրանց թիվը աճում է, իսկ նրանցից շուրջ 50 այնքան լուրջ են, որ կարող են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, կարծիք են հայտնում թեկնածուները։ Նախագահի թեկնածու Աբդուլլա Աբդուլլահը հայտարարել է, որ չի ընդունի քարտայի հաղթանակի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Իշխանությունները խաղում են թվերի հետ, ընտրությունների ներկայացած մարդկանց թիվը արհեստականորեն ավելացնելով, ասել է Աբդուլլահը, եւ հավելել, որ գործող նախագահ քարտայը հույս ունի, որ միջազգային հանրությունն այնքան մտահոգված է Աֆղանստանում փոխրուն կայունությամբ, որ կորոշի աչք փակել ընտրակեղծիքների վրա։ Մեծ ութնյակի երկրների արտգործնախարարներն արդեն ողջունել են Աֆղանստանում հաջողությամբ անցկացված նախագահական ընտրությունները, կոչանելով բոլոր թեկնածուներին համբերատար լինել և սպասել պաշտոնական արդյունքներին։ Աֆղանստանում կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան սեպտեմբերի կեսերին։ Ակնկալվում է, որ ընտրությունների արդյունքները հայտարարելուց հետո կարող է բռնությունների նոր ալիք սկսվել Աֆղանստանում։ Թեկնածուներից Աբդուլլա Աբդուլլահը կոչ է արել իր կողմնակիցներին հանդարտություն պահպանել և նշել է, որ նախ պատրաստվում է սպառել բոլոր օրինական միջոցները, սակայն նշել է նաև, որ ժողովուրդը, եթե չստանա իր հարցերի պատասխանը, կարող է փողոց դուրս գալ։ Իսկ մինչ այդ ավելացել են ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի զինուժի կորուստները։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում ամենամեծ կորուստները հենց այս տարի են գրանցվել։ Այսօր էլ Աֆղանստանում Թալիբների կողմից իրականացված պայթյունի հետևանքով 4 ամերիկացի զինվորական է սպանվել։ Միայն այս տարվա հունվարից կոալիցիոն ուժերը կորցրել են 295 զինվոր, ավելի շատ, քան ողջ անցած տարվա ընթացքում։
Տաթևիկ Լազարյանն էր պատմում։ Հիմա խոսենք վերջին շրջանում մեծ աղմուկ հանած մի դեպքի մասին։ Հուլիս ամսին մարդկանց առավել հայտնի Մարգարյան ծննդատանը երիտասարդ Միկին մահացավ ծննդաբերության ժամանակ, ինչը նրա հարազատների կարծիքով բժշկական սխալի հետևանք էր։ Առողջապահության նախարարությունն է ներկայացրել իր փորձաքննության արդյունքները, ըստ պաշտոնական Ատյանի բժիշկները մեղավոր չեն եղել կնոջ մահվան համար։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում հաջորդ ռեպորտաժը։
25-ամյա Ալլա Խաչատրյանի մահվան պատճառը ոչ թե բժիշկների անփութությունն է, այլ պտղաջրերով էմբոլիան։ Սա առողջապահության նախարարության մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի խորհրդի ուրբաթորը կայացած նիստի եզրակացությունն է։ Այն արվել է դատավորիշկական փորձաքննության արդյունքների հիման վրա, որտեղ որպես մահվան պատճառ նույնպես նշված է պտղաջրերով էմբոլիան, ասում է առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայանե Ավաքյանը։
Ամբողջ փաստաթղթերի ստուգումը, ասում եք, էմբոլիա պտղաջրերով, դատաբժշկականն էլ ասում է էլի էմբոլիա պտղաջրերով։ Մենք այստեղ ոչ մի ախտորոշիչ բուժական սխալներ չենք գտել։
Պտղաջրերով էմբոլիան ծննդաբերության ժամանակ առաջացող ոչ հաճախ հանդիպող մի բարդություն է, երբ պտղաջրերի որոշակի քանակություն անցնում է արյան մեջ և 80% դեպքերում բերում է մահվան, եթե անգամ բժշկական օգնությունը ժամանակին է ցուցաբերվում, ասում է Գայանե Սահակյանը։
Մենք անելիքներ ունենք, օրինակ արյունահոսները մենք պետք է կարողանանք կանխել, չպետք է մեռնիկին արյունահոսնից, բայց այս պարագայում դժբախտաբար բժշկություն անզոր է, այդ թվում նաև Հայաստանում։
Սակայն այդ օրը հերթապահող երկու մանկաբարձ գինեկոլոգներ Վադիմ Ֆրոլովը և Զարա Օրբելյանը առողջապահության նախարար Հարություն Խուշկյանի որոշմամբ հեռացվել են աշխատանքից։ Եթե չկա մեղավորություն, ապա ինչու, հարցրեցին Գայանե Ավաքյանին։
Որովհետև հղին երբ ընդունվել է, բարձր ռիսկի խմբի հղի է կոչում։ Իրենք բաժնի վարիչին չեն տեղյակ պահել և չեն հրավիրել, որ բաժնի վարիչը գար և նայել։ Նա չեր փրկելու այս սիտուացիայում, բայց քանի որ խախտել են գործելակերպը, իրենք պարտավոր էին բարձր ռիսկի խմբի հղի մասին, ծնարանի վարիչին կանչեին, նա պետքա նայեր։
Սակայն Ալլա Խաչատրյանի մայրը պնդում է, որ ծնարանի բաժնի վարիչը տեղեկացված է եղել բարձր ռիսկի ծննդկանի մասին։
Ընդունանի բուժքույրին խնդրեցինք, որ կանչի բաժանուկի վարիչ Լևոն Ակոբովիչին։ Ինքը գնաց տեղյակեր պահել և նա չի չափ։ Պատճառները ոչինչ չասեց։ Ուղղակի չեկավ։
Նախարարի որոշմամբ խիստ նկատողություն է հայտարարվել ծննդանի վարիչ Լևոն Հակոբյանի և բժշկուհի Սոնա Աբելյանին։ Նախազգուշացում է հայտարարվել նաև կենտրոնի տնօրեն Գյորգ Օկոևին և գլխավոր բժիշկ Բարսեղյանին։ Միջդեռ Ալլա Խաչատրյանի հարազատները բոլոր եզրակացությունները կեղծված են համարում և համոզված են, որ մահվան իրական պատճառները թաքցվում են։ Ալլա Խաչատրյանի ամուսինը Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ ծննդատանը գտնվելու ժամանակ բուժ անձնակազմի կողմից դժգոհություններ է լսել և որ բազմաթիվ պատճառ ունի բժիշկներին չվստահելու համար, քանի որ իրարամերժ տեղեկություններ է ստացել կնոջ մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։
Երբ որ լսում ես խոսակցություններ, որ հոգնել ենք, լսել են ձրիա, թե խիա ձրի, պետությունը քեզ վճարում է, այդ պետությանը Պողոսը Պետրոսը չի աշխատում, հարկ մուծում, բյուջե, մեկս մեկի համար մուծում ենք, ինչի համար ձրի, թեն վաղ 90,000 էր, հիմա այդ սերտիֆիկատը 200,000 դրամ է։
Սա այս տարի գրանցված մայրական մահացության 5-րդ դեպքն է, անցած տարի գրանցվել է 13 դեպք։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին խոսքը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գահանե Դանիելյանին։ Այսօր առավոտյան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում բացվել է գրադարանների միջազգային առաջին համագումարը։ Երրորդի այդ միջոցառումը նվիրված է 2012 թվականին նշվելիք հայկական տպագրության 500-ամյակին։ Լսենք Գահանեի անդրադարձը։
Այսօր Մայր Աթոռում բացված հայկական գրադարանների միջազգային առաջին համագումարի մասնակիցների թվում են ոչ միայն մեր մայրաքաղաքի մարզերի գրադարանների ներկայացուցիչներ, այլև հրավիրյալներ Պոսո Պատրիարքարանից, Վենետիկի և Վիեննայի Մխիթարամիաբանությունից, Հարվարդի, Միչիգանի և Ամերիկյան այլ համալսարաններից ու գրադարաններից, նաև մասնակիցներ Ֆրանսիայից և Ռուսաստանից։ Հայկական գրադարանների միջազգային առաջին համագումարին բացման խոսքով հանդես եկավ նորին սուրբոծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, ողջունելով ներկաներին, վեհապար հայրապետը շեշտեց, որ հայ գիրն ու մշակույթը սկզբնավորվել են հենց այս հոգևոր կենտրոնում, միասնական պահելով աշխարհի տարբեր ծայրերում բնակվող հայերին։
Առանձնահատուկ է նաև այս համագումարը, քանզի նվիրվում է հայ տպագրության 500-ամյակին, որը պատրաստվում ենք տոնախմբել 2012 թվականին հայրենիքում և Սփյուռքում, արժևորելով մեր ժողովրդի կյանքում հայ գրքի պատմության մեջ հաջորդ նշանակալի իրադարձությունը, որը սկիզբ առավ տպագրության գյուտի արշալույսի հետ։ Համագումարի սիրելի մասնակիցներ, դուք պահպանողներն ու խնամողները, ուսումնասիրողներն ու ներկայացնողներն եք դարեր շարունակ տքնաջան նվիրումով ստեղծված հարուստ գրավոր ժառանգության։ Հազարավոր ձեռագիր մատյաններ, տպագիր գրքեր, վավերագրեր, հանդեսներ ու լրագրեր ձեր ջանքերով շարունակում են իրենց առաքելությունը, որն այնքան կարևորել են մեր նախնիկ, ապրելով ոչ միայն հացիվ, այլև բանիվ Աստուծո։
Երրորդ համագումարի մասնակիցներին ողջույնի խոսք ասացին նաև մշակույթի նախարար, Սփյուռքի նախարարը եւ ուրիշներ, իսկ մինչ համագումարի բացումը, զրուցելով համագումարի ներկայացնագետների հետ, պարզեց, որ նրանք գրադարանային գործի բարեփոխումների առավել արդիականացման իրական ակնկալիքներ ունեն նման միջոցառումներից, եւ ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի տնօրեն Ներսես Հարապետյանը։
Նախ ասեմ, որ գրադարանների ոլորտը այս տեսակարիքներ շատ հազվագյուտ է ունենում, պատահական չէ, որ վերնագիր են ծրված առաջին միջազգային գրադարանային համագումար, որքան շատ լինի, այնքան լավ, որքան շատ խոսվի գրադարանների մասին, այնքան ավելի հասարակական գիտակցի մեջ գրադարանները ներկա կգրվեն, ցավոք սրտի հիմա բացակայեն, այդ վկայում է հենց մեր գրադարանների ընդհանուր վիճակը։ Առանձին գրադարանները ոչինչ չեն կարողանել, գրադարանների ուժը միասնության մեջ է, որտեղ գրադարանների ուժը նաև նրանց հավաքածուների միասնությունն է, հիմա պարակտված են, եւ գրադարանների հարստությունը իրականում ցածրիվ է, չկա։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ խնդրեցի առանձնացնել այսօր Հայաստանի գրադարանների հիմնախնդիրներից մի քանիսը։
Իհարկե, մեր գրադարանների որպես ենթակառուցվածքների անպայման վերանորոգումը, տեխնիկական վերազինումը, ժամանակակից պայմաններին համապատասխանեցումը, որտեղ ըստ էության մենք շատ հետ ենք ընկնում, եւ շուտապույտ գրադարանների մասին օրենքի ընդունումն է, որտեղ ըստ էության այդ օրենքի բացակայությունը այս հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի մենք օրենսդրական դաշտում ստեղծենք ցանց գրադարանային, այսինքն մենք պետք է այդ ցանցը վերականգնենք եւ դարձնենք ակտիվ, ոչ միայն ուղղակի գրքից օգտվելու միջոց, օղակ կամ չգիտեմ ինչ, այլ ինքը պետք է շատ ակտիվ տեղեկատվական սպասարկման կետ դառնա, որ մարդիկ կգան ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու համար, սկսած ինչու՞ չէ կենցաղային տեղեկատվությունից, բայց որի հետ զուգահեռ կառնչվեն նաեւ հոգեվոր այսպես բարձրաժեք նյութերի հետ։ Գիտեք, օրենքը մեզ մոտ շատ դժվար է գնում, որտեվ բնականաբար այդ օրենքը շատ, այսպես ասած, դժվար է ընկալվում, այո, ես հուսով եմ, որ մյուս կառավարության նիստով արդեն այդ օրենքը կանցնի։
Իդեպ, կառավարության նախորդ նիստում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պիտի ներկայացներ գրադարանային գործի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը սակայն կառավարության նիստի օրակարգից հանվեց քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի պահանջով, չնայած Հասմիկ Պողոսյանի բուրըն դժգոհությանը։
Ես պատրաստ չեմ հետաձգելու, ընդունում եմ, թույլ տվեք այսօր ես օրենքի դրույթները հանրային ներկայացնեմ, որպեսզի բոլորը հասկանան ինչի մասին է այս օրենքը։
Ես խնդրում եմ առանց ելույթների 10-ով հետաձգենք, տեսնենք ինչ ալինում։
Ես պարտավորում եմ մի քանի օր ևս քննարկի, բայց օրակարգի մեջ մտցրած հարցը, նախորդտով անցած հարցը, ինչու՞ մենք այսօր օրակարգի չանում։
Որովհետև ձեր գործընկերը խնդրում ադրամասին, ասում ա՝ տվեք մեկ շաբաթ ժամանակ,
Սանկտ Պետերբուրգի ազգային գրադարանի ազգային գրականության վարչության ղեկավար Ալեքսեյ Ասվատուրովը ասում էր, որ իրենց գրադարանը 65,000 կտոր հայերեն գրականություն ունի։
Поскольку это публичная библиотека, бывшая императорская, собирали с 1810 года.
Քանի որ մեր գրադարանը հանրային գրադարան է, նախկին կայսերական գրադարանը 1810 թվականից սկսած հայերեն գրքեր գրականություն է հավաքել, եւ այն ամենը, ինչ հրատարակվել է հայերեն ռուսական կայսրությունում ու սովետական միությունում, պարտադիր կարգով հավաքվում էր մեր գրադարանում։ Իսկ 1991 թվականից հետո յետխորթային ժամանակներում պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Սանկտ Պետերբուրգի համասանի հայագիտական բաժնի ուսանողները եւ դասախոսները չեն կարող ժամանակակից հայերեն գրականության հետ ծանոթանալ մեր գրադարանում, ասում էր Սանկտ Պետերբուրգի գրադարանի ազգային գրականության վարչության ղեկավար Ալեքսեյ Ասվատուրովը։ Դե իսկ Հարվարդի համասանից Մայքլ Գրոսմանն էլ մեր զրույցի ընթացքում անդրադառնալով գրադարանների համընդհանուր խնդիրներին դիպուկ նկատեց, որ այսօր առհասարակ բոլոր գրադարանների համար երկու շատ պարզ, բայց հիմնական խնդիր կա՝ ժամանակ եւ փող։ Նույնիսկ մեր հսկայական կազմակերպության համար սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, որովհետև ժամանակը, ինչպես եւ միջոցները, հատկապես տնտեսական այս ճգնաժամի պայմաններում երբեք բավարար չեն, ասաց Հարվարդի համասարանի ներկայացուցիչ Մայքլ Գրոսմանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին է, հիշեցնեմ։ Միացեք մեզ այդ ժամին եւ առավոտյան վաղ արդեն եղեք տեղեկացված։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։